Sot në mëngjes në kapelën e Shën Martës, ku Papa Francesku kremton meshën çdo ditë, u përjetua një çast mjaft mallëngjyese domethënës. Ati i shenjtë e kremtoi meshën në praninë e 6 viktimave të shpërdorimeve seksuale të klerit. Në kish, tha ai, nuk ka vend për ata që njollosen me këtë krim, i cili nuk mund të tolerohet.
Ju kërkoj falje derdhëllot bashkë me ju, qenë fjalët e Papës Francesku, i cili në fillim të homilis përvjoj imazhin Shën Pjetri që e kuptoj nga shikimi Jezusin pas marjes në pyetje nga Ponci Pilat. Kuptoj se po jafroj i vdekja dhe qau për të. Sot nënvizoj Papa zemra e kishës, sheh me sytë e Jezusit fëmijët, viktimat të shpërdorimeve, e do të derdhëllot, kërkon hirin për të qarë me ta. Derdhëllot edhe për bitë saj që e kanë tradhtuar misionin e tyre, e kanë abuzuar me të pafajshmit. Kur shohë në sy viktimat e shpërdorimeve, theksojat i shenjt, ndjej në zemër një dhimbje të thellë, për faktin se disa meshtare i peshvi, kanë dënuar pafajsinë të miturve dhe thirrjen e tyre meshtarake, duke i shpërdoruar seksualisht.
Es como un culto sacrílego, porque esos chicos y esas chicas le fueron confiados al carisma sacerdotal para llevarlos a Dios y ellos los sacrificaron al ídolo de su concupiscencia.
Është diçka më shumë se vepër e turpshme. Është njësoj si kulti sakrileg, sepse këta djeme vajza ishin besuar karizmës meshtarake për t'i udhëhequr drejt Zotit, e ata i flijuan për idhullin e epshëve të tyre. Këto abuzime përdosën vetë imazhin e Zotit, sipas të cilit jemi krijuar. Këto akte të neveritshme kundër të miturve, bubulloi akoma Papa, kanë lënë shenjë për të gjithë jetën.
E di, vazhdoi ati shenjtë, se këto plagë janë shpesh burim i dhimbjeve emocionale e shpirtërore të thella e shpesh të pashuara, që shkojnë deri në dëshpërim. Papa kujtoi familjet e viktimave, disa prej të cilave vuajnë nga tragjedia e tmerrshme e vetvrasjes së bijve të tyre. Këto vdekje peshojnë mbi zemrën e mbi ndërgjegjen time e të gjithë kishës, tha Papa, duke treguar afërsi, dhimbje e dashuri me familjet. Mëkatet e shpërdorimit seksual kundër të miturve nga ana e antarëve të klerit, theksoi më pas ata i shenjtë, kanë pasoja shkatërruese mbi fenë e mbi shpresën në Zotin. Disa, komentoi, u kapën edhe më fort pas fesë, por të tjerëve, kjo lloj tradhtie dhe braktisje u tundi rënd themelet e fesë. E duke ju drejtuar të pranishmëve, Papa Francesku nënvizoi se fakti që ata ndodheshin para tij tregon se shpresa fiton edhe mbi errësirën më të thellë. Prania e këtyre 6 viktimave është shenjë mëshirës së Zotit, të cilin nënvizoi Papa, duhet ta shohim në sy e t'i kërkojmë hirin e pajtimit.
Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes.
Para Zotit dhe popullit të tij, tha ati shenjtë, jam thellësisht i pikëlluar për mëkatet e përkrimet e rënda të shpërdorimit seksual kryer nga antarë të klerit kundër jush. E me përvojtëri, kërkoj falje. E kërkoj falje, vazhdoi Papa, edhe për të gjithë ata krerë të kishës që nuk janë përgjigjur si duhet para denoncimeve për abuzime paraqitur nga familjarët apo nga vetë viktimat. Kjo ka sjell vuajtje të tjera, sidomos ka vënë në rrezik edhe të mitur të tjerë që ndodheshin pranë abuzuesve.
No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos.
E pastaj e ngriti zërin me forcë. Nuk ka vend në ministerin e kishës për ata që kryejnë shpërdorime seksuale. E impenjohem të mos e toleroj dëmin që i bëhet një të mitur nga ana e kujtdo, pavarësisht nga statusi i tij klerikal. Papa Francesku tërhoqi vëmendjen i peshvive të jenë më të vëmendshëm në këtë drejtim e ta ndjejnë thellë përgjegjësinë për mbrojtjen e të miturve, por edhe të vigjilojnë mbi përgatitjen për meshtari. Për të gjithë ne, tha Papa, vlen këshilla e Jezusit për ata që shkandullojnë të tjerët, guri i mullirit dhe deti. Ati i shenjtë u kërkoi ndihmë të gjithëve për përmirësimin e politikave dhe të procedurave kishtare që mbrojnë të vegjlit e formojnë personelin e kishës në mënyrë që mëkate të tilla të mos përsëriten kurrë më.
Nosotros pedimos que nos mire.
Zoti ju do ju, ju drejtuar Francesku të pranishmëve dhe të gjithë ata që kanë pësuar shpërdorime nga ana e antarëve të klerit. Lutem që gjithçka mbetet nga errësira që ju ka prekur, të shërohet në krahët e Jezusit fëmijë e që dëmi i pësuar të zëvendësohet me fe e me gëzim të ri. Lutuni për mua, kërkoi Papa duke falendëruar, që sytë e zemërsime ta shohin gjithë një qartë rrugën e dashurisë së mëshirshme e që Zoti të më jap guxim ta ndjek të rrugë për të mirën e fëmijëve, duke mos lejuar asnjë ujk të hyjë në Greqi.